gepliyer azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etapy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi meni gözler gidäýerdi watan şeýlerim. Венгриялыларын өзлөрчөсү 1-нче майда Будапештин мерказында юриш кечирип, Европа бүлөлөшүнө жардам билдирдилер. Бу премьер-министр Виктор Орбандын жол башчылыгынын астында өзлөрүнүн юрту Орсиядын тиятирине каршы чыгыш эдиянлыгын маалым эттилер. Юриш соңку кептилерде Будапештте улуу демонстрациялардын идеяны кабат келди. Протестлер Орсиядын тиятири астында Венгриядан Джордж Сорос тарапынан эсаслендирилген Эсас университетинин чыгарылмагы себеп болду. 1-нче майда кечирилген демонстрацияда Momentum атлы hereketin 10 000 çemesi protestçisi Orsiyatın elçihanasının denginden geçenlerinde Moskva deldi Evropa deyip öz şağarlarını öne sürdüler. Bu hereket Premier-Ministr Orban'ın Budapeşte 2024-cü yılın Tomuska Olimpiya oyunlarını geçirmek oyuncu planlarına karşı durmağı bilen meşhurluk kazanıptı. Moskva'nın önkü tanqidçisi Orban 2010-cı yılda hakimiyet başına geçen son yurdun uğrunu ütködüpti. Ol Vengriyani liberal olmadık yurda örmeğe sağırdı ve Orsiyatı hem Türkiye'ni üstünlüğün nuskası hükmünde hasetlendirdi. Birleşen Ştatların Hatay'da ve Orsiyatı gahır gadap dörüden kapma karşılıklı raketadan koronur sistemasi gün Orta Koreya'da işlep başladı. Bu arada 2-nji mayda Seul'un hem Washington'un resmileri haber verdiler. Seongju'da önkü golf meydançasında yerleştirilen Birleşen Ştatların ballistik raketalara karşı sistemasi Demirgazı Koreya tarafından islendik raketanın ya da yadro hücümünün önünden önün almağı okuyuplu deyip resmiler aydarlar. Ön bu sistemanın 2017-nji yılın ayağına çenli işlep başlayacağı haber verilip Sistemanın Koreya yarımadasında ornoşturulmagyna gün Orta Koreyanın özünde hem garşylyk bildirildi. Tanqidçiler Birleşen Ştatlaryň hem Seulyň raketadan gorunuş sistemasyny 9-njy maýda geçiriljek saýlawlara çenli ornoşturmak boýunça eden tagallalarynyň sebäplerini soraga astynda goýýarlar. Prezident Park Geun-hye korrupsiýa bilen bagly aýyplamalar bilen bagly dawanyň netijesinde unamsyzlyk bildirilip, ol prezidentlik wezipesinden çetleşdirilenden soň geçiriljek saýlawlaryň netijesi de Seul'un hükümeti çalışır. Demirgazy Koreya 29-njy aprelde nowatdaky raketa sinagyny geçirdi. Özbekistanyň prezidenti Türkmenistana iş sapary bilen barar. Türkmenistanyň resmi maglumatyna görä 1-nji maýda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon gepleşiginde Gurbanguly Berdimuhammedow Şavkat Mirziyoýewi iş saparyny geçirip Balkan vilayatynyň ösüşi tebigi resurslary özleşdirmek boýunça proýektler hem deňiz portunyň gurulyşy bilen tanışmagy teklip edipdir. Mirziyoyevin teklifi kabul edenligi we onun saparynyň möhletiniň keskitlenjekdigi aýdylýar. Resmi maglumata görä iki ýurdun prezidentleri goňşy döwletleriň arasynda siýasy, sowda, ykdysady, transport ara gatnaşy we medeni gumanitar uğurlardan ýokary derejedäki gatnaşyklaryň güýçlenenligini belläpdir. Şavkat Mirziyoyew 6-njy we 7-nji mart günlerinde Türkmenistany döwlet saparyny amala aşyrypdy. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Nöwedi Kavrayında prezident saylanan Mirziyoyev döwlet başdutany wezipesindäki ilkinji saparyny Türkmenistana amala aşyrdy. Azerbaycanın Orsiýadaky elçisi Polat Bülbüloğlu Türkmenistanın halk artisti hormatly adyna ýa boldy. Türkmenistanın resmi mediasyna görä Polat Bülbüloğlu Türkmenistanın we Azerbaycanın halklarynyň arasynda dostlugy, dogonlugy, hyzmatdaşlygy ösdürmekde. Şeýle-de iki ýurdun arasynda medeni hem gumanitar uğurlardan aýratyn edermenlik görkezenligi üçin. Şeýle-de onuň aýdymsa sungatyndaky zehini we üstünlükleri sebäpli bu adam munasyp bolupdyr. Türkmenistan Azerbaycanın at kazanan we halk artisti Polat Bülbüloğlu'nı 2014-nji ýylda Maktym Guly Prag medaly bilen hem syýlaglapdy. Kompozitor aýdymçy we aktyor 72 ýaşly Bülbüloğlu onlarça eseri şol sanda Gorkma men seniň bilen atly kartina bilen tanymal. Global Firepower neşrinin dünya yurtlarının harbi tayarlığı oyuncu hatabatında Merkezi Aziya yurtlarının arasında Özbekistan'ın koşunun en kuvvetli hatablanyanlığı onun izyanı Kazakistan'ın hem Türkmenistan'ın bariyanlığı aydılar. 125 yurdu öz için alayan hatabatta Türkmenistan 84. setirde yerleştiriliptir. Dünya yurtlarının harbi kuvvetine baka verilen de koşunun sahne kuru yerde kuvada hem dengizli harbi çareler amalaşırma uçin ulanulayan harbi teknikanın sahne yali onlarca meseleler lerin hatawa alnyanlygy aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda milli goşunyň maddi tehniki üpçünçüligini artdyrýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.